Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүген Татарша подкаст кунаклары КФУда филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе студентлары Фирүзә Кадырова һәм Эльвина Миңнуллина. Без татар факультетларында уку, татар белгечләренә эш табу, югары белем өлкәсендәге үзгәрешләр турында сөйләшербез. Хәерле көн кызлар, нихәлләр, әхвәлләрегез?
Исәнсез, хәерле көннәр.
Үзегез белән таныштырып, үзегезчә башта. Менә Фирүзә, сез кайдан, нинди белгечлеккә укыйсыз?
Мин үзем Сабар районыннан һәм Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында укыйм бүгенге көнгә. Инде менә чыгарылыш елым, алла берсә мин татар теле һәм инглиз теле укытучысы булып чыгачакмын. Һәм киләчәктә инде шушы юнәлештә үземнең хезмәтемне дәвам итәргә җыенам.
Эльвина, сез каян, сез икегез дә, сез курсташлар һәм хәтта ки төркемдәшләр, әйме?
Мин шулай ук. Соба районыннан, Сабана үзеннән, һәм без Фирүзә белән шуңа төркемдәшләр, һәм киләчәктә шулай ук алабыса укытучы булырга җыенам.
Инглиз теле һәм татар теленнән укыта аласыз булып чыга бит инде сез.
Әйе, әйе, алабыса инглиз теледәген, татар теледәген укытырга ризамын инде. Беренче чиратта, әлбәттә, үземнең татар телемне укытырым мәктәпләрдә.
КФУда соңгы елларда шулкадәр күп үзгәрешләр булды. Татар филологиясы факультеты исемен үзгәрттеме? Аның җисеме үзгәрдеме? Хәзер анда нинди белгечлекләр бар? Менә бераз аңлатып үтегез әле. Бәлки шулай ук ул факультетка, сезнең институтка керергә теләүчеләр бардыр.
Әйе, институтның инде исеме үзгәрү бәрабәренә шактый гына үзгәрешләр кичерде. Мәсәлән, анда татар теле һәм кытай теле белгечлеге буенча укытучылар әзерләнә безнең университетта. Билингвалар дип йөртәләр инде, алар ике тел белгечләре булып чыгачаклар. Төрек теле, татар теле һәм төрек теле буенча юнәлешләр бар. Янәдән филология юнәлеше буенча, ягъни алар инде шулай филологлар булып чыга шартлар һәм төрле җирләрдә эшләү мөмкинлекләре бар. Аларны шулай укытучы булып та эшли алалар, тәрҗемәче өлкәсендә дә эшли алалар алар. Димәк, тел белгечнең эшләү даирәсе киң дип әйтәсе килә. Һәм безнең институтка кергән кешеләр төрле җирләрдә үзләренә эш таба алачаклар, ягъни бер кайда югалып калмаслар инде.
Ә менә шул Кытай яки төрк теле белгечлекләренә кешеләр күпме? Алар туламы?
Әйе, алар шоқты ғына көміп, мәселен, шоқ татар тілі Қытай тілі бойынша да, шынки бүтінді бұл күнді Қытай тілі қазір инглиз тілі білен бірләді популярлығын ола бара, хаман сайын юғарылығы көтерілі бара. Хам шоу университеттен шушы бөліклерге біздің күрішілер саны бік көп, хам бік тіліп келелер біздің университетка.
Алар теге Қытай тілі бойынша іш табарға мүмкінлер, ә татар тілі ол нешіктір мінә бір үстеме генә болып қала ма?
Қазіргі күнде бик көп бит билингваль мәктәпләр татар тілі білен шағыштырма рәуіштә инглиз тілін, қытай тілерін оқытудаған қазіргі күнде бик мүмкін, хәм ол яқтан мені қылса мүмкінліклер көп біздің студентлар үшін. Шулай ук менә бит Минтимер Шәйбеш Шәймиевнең алгарыш мәктәпләре бар, анда шулай татар теле буенча безнең юнәлешендә бар, шуңа күрә эш табу авыр булмас дип уйлыйм шәхсән үземдә.
Әле сез карый башламадыгызмы эшләр, яки студент чагында ук эшләмәдегезме?
Шәхсән мин карый башладым, мин цифровое направление буенча укыйм, шуңа күрә алла берсе менә Саба районына кайтырга уйлап торам, Сабаның берәр мәктәбенә. Болай үзем күңелем авылга тартылам дидер.
Ой, мин шулкадәр сөйнеп куйдым. Университетка, шәһәргә килеп эләккән бала бик ул кадәр авылына кире кайтырга ашкынып тормый. Мин менә андый кешеләрне бик сирәк күрәм.
Әйе, булай кайтасым килә. Мин шәһәр тормышындагын яратлык тик бар бер күңелемә ничектер авыл күбрәк ятышлы дим соң.
Ә Фирүзә, сез әле уйламадыгызмы кая барырга, нитергә?
Мин үзем авылга кайтырга да каршы түгел, чөнки авылда теге барыбер дә ничектер үзем авыл кызы булгач, авылда ничектер якынрак кебек барыбер дә. Әмма дә ләкин шәһәрдә укытырга да каршы түгел, менә без практикалар үткән вакытларда укытып карадык. Булай мәктәп атмосферасы кызыклы, балалар белән эшләү шулкадәр үзенчәлекле, аларның һәрберсенең холкы, балалар гомумән бик кызык алар белән эшләргә. Шоң кремене әлі түрлі вариантлар бар, бәлкі ауылға да қойтыра, бәлкі шәхәрге де дегенде, бұл іш тобы әйбірінен тұрайын деп қайда, нешік мүмкінлік бұла, нешік жай келіп шыға дегенде.
Бұлай сізнің нешіктір деп әйтім енді, ұшанышығыз бар енді, татар тілі ұқытырға да мүмкінліклер табылыр, орынлар болыр деп өлесіз мі? Үмітләнәсіз мі?
Орыннар шикілі болуға қарамастан, қайбір уақытын өттәргенде қалайына татар тілі ұқытушысы керекті. Әлбәтті енді көп түгел біздің татар тілі қазіргі дейді қысқару нәтижесінде орыннан алай жайлығына табу мүмкінлігі әлбәтті юк. Әмеді ләкін мүмкінліклер толып қойға алай шыма көре. Үміт бүтіне юк түгел бар, хам тілек болғанда әлбәтті ізләп табырға мүмкін.
Сіздің мен башқа өлкеде шләп қарысығыз келмей ме, білмеймін. Сіздің факультетіне тәмамлаған кішілер ол тек универсаль солдат кебек.
Мен алдан ол айтқан едім, интернет бітірген кішілер түрлі жерлерде іш орнын таба алар деп. Мен шәхсен өзім тәжімеші болып шләп қараға да қаршы түгел, хам түрлі. Мәселен, біз инглиз тілі үйренгеш, біз аэропортларда да ішке алабыз, люкстуарда сылар болып, түрлі шындай хостелларда ішілі мүмкіндіктері де бар. Әнді татар тіліне келсек, шулай ұп, ижад білен бейлеп кетірген мүмкін міне, түрлі әсерлер жазып, шул өлкеге кіріп кетіп, онда ұқты білен міне түгін енді, шаға көре үмітлеріміз зұрдан.
Міне, тағын бір сұрауым диплом язуға қағыла, сіз міне шығарылыш студентлары, шығарылыш курс студентлары. Кандидатлық диссертациялары, хамғымен ғылми диссертациялар қазір рус тілінде язылар, Россияда емі көп, бүтін бұзларда да шулай ақырындыл, хатта татар тілінен, әдәбиятынан да. Дипломнар әліге нешек? Сіз татар тілінде яза аласыз ма?
Бүсінгін әйткенде, мәселен, мен өзімнің дипломыны рус тілінде язам, ол менің инглиз тілінің методикасы білен бәйлі. Әмі менің зұр бір тормағы бар аның, яғни билингваль метод оша ұқушыларға инглиз фразеологизмларын аңлату. Билингваль методны мені рус тілі оша түгіл, әнәқті мені өзімнің татар тілі оша бердім, қамда енді ұл дипломның ертісі татар тілінде деп дейді. Бұл ашын киялар поэтик әсерлер білен қорала. Яғни мен татарша хам инглизша шығырларыны язып, билингваль методқа өзім ойлап шығардым деп те айтып болайын бұл шырақта. Мен өзім дипломын татар тілінде язам, хам ұлшылай фразеологизмларға бейлі рәуіште. Егін ұғымы мен ұғым болса, мен сәлен өзім башланғыш сыныфларға язадым иғтибарынан, хам фразеологизмларының башланғыш сыныфлар ұқыту өлкесінде ішімімі олып барам шын темаға язам. Язам дипломыны татарша, хам бик лезетленіп язам өз тілімді болғанға көре.
Яғни татар тілінде язу мүмкінлігі бар әліге. Қазір тағын тігі іш табуға, іш нелеріне кеткенде енді, міне, соңғы арада бик қаты сөйлейлер, бит енді ол soft skills дейді ме, яғни үстеме білімдер, ұсталықлар, нендейдір көнікмелер, аларына қойбір шырақта академик білімнен де үстінірек қоюшы ұйышмалар бар, міне, бір, мәселен, Google-ның мүдірі, Россиядағы мүдірі бір тапқырына шылай сөйлеп отырған дейді меңа, аларының міне шушы ұсталықлары мүхим, алар классик білім алғанлар мы, алмағанлар мы, аңысы менің үшін мүхим түгіл деп. Бұл бігірек тәміне IT үлкесі білен бейлейін дейм, сіз нешік ұйылысыз? Бұл кішілер білен оралаша білу, стресқа берішме үшінлік анда, көбірек тілер білу, яке түрлі компьютер программалар білу, не қадар мүхим, әм ол не қадар классик білімнен үстінірек боларға мүмкін? Омен, боларға мүмкін мі?
Менің фикірімше бұл бик мүхим әйбір, шынки диплом алып шықтым да әлі зіне бик тіліп ішке олашақла деген сіз түгін. Ең бірінші шырата бет ішке алғанда мен өлемінді қарайлар сенің өзіңі тұтышыңа, хам сен ішлерге сәретлімі, хам бүгінгі дүния біздің әлбәтті стресссіз бірнеше пе мүмкін түгін, хам стресқа төзімді кішілер менің фикірімше ол ең бірінші шырата бұл. Ең жоғары тәләп етілген әйбір, хам, мені сіз айтыңыздың одан үстеме білімлер деп, шу курслар өтірілері менше, шу иқтибар етелердір маңа, үстеме білім дипломнан тұш, университетте оған білімлерден тұш, бұл бит мүхим, хам, үшке олышылар мұнда әйбірлерге дүрісіне жағат етелердір деп ойым, бұл бит керек әйбір мен фикірімше.
Нешік КФУ-да волонтерлық әрекетті өсіш алған? Міне, қой бір институтлар, мен шетелдерде айттық Канадада. волонтер булмасаң, син хәтта ки эшкә алмаска да мөмкиннәр, яки синең волонтерлык тәҗрибәңне башта карыйлар. Син нинди эштә эшләгәнсең, кемгәдер ярдәм иткәнсең, итмәгәнсең, зур чараларда катнашкансың. Менә бездә ул яктан үзгәрешләр бармы менә бу якка таба?
Волонтерлык буенча әйе, бездә эшләр алып барыла. Без әле 1 елдыкмы, 2 елдыкмы генә шундый зур Россия күләм конференцияда волонтерлар булып катнаштык. Анда безнең күп кенә регионнардан килгәннәр иде катнашучылар. Чит илләрдән дә бар иде, хәтта ки без бик теләп эшләдек алар белән һәм университетта гомумән еш булып тора шундый конференцияләр һәм аларда волонтерлар булып эшләү мөмкинлеге тудырыла. Әйе. Бу очракта институт тәкъдим итә мондый эшләрне дип әйтегендә.
Катнашучылар бармы? Студентларның үз якларыннан менә шундый теләк бармы дип?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, безне беренче, икенче курсларда инде кураторыбыз катнаштырса, югарырак курсларда без үзебездә, мәсәлән, шәхсән без Фирүзә белән төрле шундый чараларда катнашырга бик теләп ризалашабыз. Аның үзенең плюслары да күп, чөнки син кеше белән аралашырга өйрәнәсең һәм бүгенге көндә коммуникатив компетенция үпетендә иң беренче урында тора дип әйтик. Бигрәк тә бу телефоннар заманында без хәзер язышып көнге беткән һәм урамга чыккач кеше белән сөйләшә белмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә кеше белән аралашу, танышу, яңа дуслар табу бик мөһим. Һәм волонтерство шуның белән дә бик әйбәт инде. Мөмкинлек үзеңне ашырга, дөнья белән танышырга, бөтен кешеләр белән уртаклык таба белергә өйрәнүгә инде.
Ничек уйлыйсыз, киләчәктә белем бирү процесслар үзгәрер микән? Менә онлайн да укып карадык, укып булды кебек. Бу күбрәк мөмкинлекләр бирде, читтән торып башка ил университетында, яки башка шәһәр университетларында укып була. Ләкин шул ук вакытта студентларда ниндидер ризалсызлык та булды. Менә сез моңа ничек карыйсыз? Менә бу классик университет төшенчәсе калырмы киләчәктә?
Без узган ел әйе бер семестр дәвамында шулай дистантта укыдык. Һәм дөресен әйткәндә бик авыр иде, чөнки көн саен күргән кешеләреңне син инде айлар буе күрмичә тору ул дөрестән әйткәндә бик кыен. Ләкин шуңа карамастан, менә сез әйтеп киткәнчә, күп кенә, мәсәлән, чит илләрнең программалары безгә ашылды. Мәсәлән, без үзебезнең төркем белән инглиз теле буенча курслар үттек. Америка Кушма Штатларының төрле институтларында, ягъни бу очракта мөмкинлекләр дә күп иде. Ләкин Фирүзә әйтеп үткәнчә, коммуникатив компетенция хәзерге дөньяда ул бик мөһим һәм дә инде күзгә күз күрешүдән ни тора.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Суперджоп эш эзләү сервисы вакансиялардан образование ди белемегез дигән графаны алып куйган. Белем булмау эш эзләүгә комачау итмәскә тиеш дип саный платформа. Һәм күптән түгел РАНХ ИГС институты бар ич, әле аны шул уздырган сораштыруларга караганда, Русиядә яшьләрнең 3-тән 2 өлеше уңышлы карьера төзү өчен югары белем мәҗбүри түгел дип саный. Без белгән Марк Цукерберг якәндә Билл Гейтс та Харвардны тәмамламаган, аннан киткән һәм соңрак инде миллиардер булгач кире килеп диплом алган. Һәм сез ничек уйлыйсыз һәм мондый әйбергә ничек карыйсыз? Сезнең өчен белем кирәкме, мөһимме, әһәмиятлеме бүгенге көндә?
Әлбәттә, белем иң беренче чиратта кирәк, чөнки белемсез булмый инде, ул син барыбер нинди дә булса теорияга таянырга тиешсеңдер. Ләкин белем иң беренче урында дип әйтүдә бигүк дөрес булып бетмәс, чөнки ул кешенең үзенең шәхси мөмкинлекләреннән, талантыннан да тора дип әйтик. Шул ук аралаша белү сәләте, әрсез булырга да кирәк бу дөньяда, үз-үзеңне күрсәтә белергә дә кирәк. Дөрес иттереп деймін, өзіңнің оңайлы яқыларыңа, өзіңнің ұтышлы, недейдер, сен оңғаланы деп әйтемен, недейдер әжеті сен үшілі білесің. Плюс яқыларыңы дұрыс етіп көрсетті білу да ол шылай оқалы мүхим, қам білім ғына мүхим деп әйті ол шылай бір дұрыс болып бітмәс еді. Әлбәтті бір білімі болмаған кішілер де шынды зор орынларда, әйбәт орынларда ішіре алу мүмкіндігіне мені шанам, қамшының сіз әйткен Марк Цукерберг деген едігіз бен бүгінгі күнде менің жол параллель баруға тиіс, яғни білім, хам сенің өзіңнің мүмкіндіктерің, өзіңнің талантың.
Хам тағын шушыңа бейлі бір сұрау. Сонғы юларда шылай яшілер өз тұрмышын өзгәртірге қорықмай емі. Бүгін бір білім алдылар, әшіләп қорадылар, хам аңа шамады, хам ұл, мәселен, тарихшы, бейуші болып кетерге мүмкін. Яки рәссәм болып кетерге мүмкін, иқтисадшы. Бұл енді бір яқтан қорағанда шынлап та рәхәт әйбір, көңіл әйбір. Ләкін бізге, яки бізден үлкен үрәкләрге, оның ендейдір бір қырғилық көбік тұйыла біз бітіне көніккен. Университет тәмәмладық, мәктепке орнаштық, онда, білмейм, 30 йыл ішләдік тә пенсияға кеттік. Сізде шундай уйлар юқмы? Мен ішләп қарым әлімінде. Анар келіп шықмаса, мен башқа жерге бармын, оқырмын. Оқымасам, бұлай үйренірмін де, екінші жерде ішлермін деген. Уйларыгыз.
Уйлар дегенде анда уйлар тулайын дулайы шынан бәлі кейін бұл яқтан кіші бетінде қар бақыт өзін түрлі яқтан үзіліп қарарға тиеш. Яғни, мәселен, мен оқытушыға оқиым, барамдаған мәктепте оқытушығына болам түгіл. Яғни, мәселен, башқа іштерінден қара бола, бірәнінде журналға яқыстаққа кіріп бола, әгердің сене мен әшіл байыра бит тарта екен, яйсе министерство культурыға шылай кіріп бола, яғни фәнге әгердің ұмтылыштарын болса, яғни әйтесім келі, ол яқтан кіші қар бақыт өзін іздерге тиеш, қам 30 жыл ұқтышы болып қына қолу түгіл, әміне өзіңді бар яқтан дағын өстірірге тиеш, әйе. Қам әйтелер бітәлі, шынды, Ясмада ұқамым бар, нешедір ел ішілегеннен соң ішін ұшылай қалыштыру мүхим деп, яғни өзіңі өзің тұйып кетерге мүмкінсін, қамына яңа сұлыш ашылсын, ішін ұшылымыны қалыштырып алу да психологлар әтелер бейк мұшылып әсірі бәк ішіге кіші шындық өзгеріп кетеді бәтелі. Шуан көрі менімше бұл табиғи әйбір, ләкін ел сайын іш алыштыру түгілінді. Ішіліп қара бұл дәйренің ұмышлы яқларын сізі, көсе алысына ұшылмай, әлбәті іш ұшылмай екенін де мен фикірімше ұлыштыруға керек, шынки профессия ұл кіші тұрмышында бек мүхім рөл қам әгәді сенінді өз ішіне яратып бармайсын екен, сені тұрмыш сіңа бек сүлпен тұйылашақ шоң көре ішке қаратан бек жетті қарама керек.
Яғни сіз нәшіл ішіні яратып ішлерге деген фикірні олға сүресіз, әм деге бір комфорт зонасына кіріп кетесің, ярый, қызмет хақым аз мы көп мы бар, ертен тұрам, ішке барыр орыным бар, әм шылай деп ішлесің, шылай деп ғамыр өтіп кетерге мүмкін, білмеймін де деге. Өзгертіп қарау не қадар мүхім, өзгерті алар едегізіңіз сіз.
Комфорт зонасы деген әбір өбі қатер әйбір сұнықта. Әлбәтті бір еліңен үшкінен кету өбі жойлы түгілдір, ләкін әгер досыңа ұшылмай екен, сен анан тұйған сұн екен, еді қамысыңа рәхәтлік бермей екен, менің фикірімші ұлыштырарға керек. Әйткенімші, сен ғымнан қорашын өзгері дүнияға қората, сенде екінші сұлғыш ашыла, қам сен өзіңді жоқшыра хисете башысың, шоңа көре меніңше қорықмасқа керек бұл шырақта.
Эльвина, мен сіз мақсатлы программа білен оқыдым дедіңіз, целевое направление білен. Хәм аның мен ол мақсат программаның, аның нинди шартлары, ол сізні район оқыта деп аталамы, яки ол бірер мәғариф министрлығы ашамы ол, нешік?
Бұлай ол әлбәтті мәғариф министрлығы ашы, ләкін біз мені шоң договорларын енді өзі біздің районлар білен түсіндік. Мәселен, менің договорым өзім оқып шыққан гимназия білен. Ләкін әйткенімше, мен сабаның өзінде қаласым келмей, әнақты ауылға нектір қойтасым келі. Әбілай шылай ұқ стипендия тілін әйінді, ой сайын, ғам ол яқтан шартлары яқшы.
Мені бұл тегім, Ике телле белгечликләр, ул биология һәм татар теле, информатика һәм татар теле, алар кайсы факультетта укытыла КФУның?
Алар шулай ук безнең татар филологиясендә укытыла, күптән түгел генә ашылган юнәлештә.
Әйе.
Һәм дөресен әйткәндә, мин әлеге юнәлештең менә максатын аңлап җиткермим хәзерге көндә. Менә ул математика белән филология фәнне кушу минем өчен үземә сәерлек тудыра. Фирүза, синең фикерең нинди? Бір қорағанда әлбәтті қазір бұл фәннәр біздің ұқытыла ұрыс тілінде көпсінше ауыл мәндәбілерінде дайынды, шынки әнтихана келген уақытта да бір біздің ұрыс тілінде ауылына. Ләкін шумада қорамыздан шығынлары меніше табылға мүмкін. түрлү өлкөлөрдө алар окутуучу болмасалар да, мисалы биология боюнча китеп өздөрүнө иштеп алар эмне. Бул менчи кызыктуу шок тема кирип барары мүмкүн.
Алар целевой битинде аларда максат чан программа менен һәм алар теге заказ буенча үтәлгән һәм аларга инде эш урыннары табылырга да мөмкин. Анысы бер хәле. Дөресен әйткәндә, мин мәсәлән, математиклар, алар математика факультетында укыйлар һәм ул математиканы татар телендә укытырга өйрәтәләрдер дип кенә уйлыйдым. Ягъни ул математикта татар теле укытучысы да булып чыга мине. Мин шуңа казак.
Бір қарағанда қосыла алайын.
Әйе.
Бик сирек кішігіне филология келіпқанда математика яғынан да талантлы бола. Әдетте бетінде я филолог боласың, я түгіттенер бойын шайында. Шоңа күре, но қызықлы, шоқты қызық. Ондай қызғаныш аларның өздері білін фикір алышқан, өздері параған, балар өздерін шеқ есіктен әрекен ұшым екен аларға.
Әйе, мин дә уйлап куйдым, подкастка чакырырга кирәк, берәр биолог һәм татар теле укытучысын һәм математика. Менә бездә хәзер бер вакытны бик зурлап сөйләп алдылар, милли университет турындаймы, милли университет кирәк, ачабыз дип, һәм ул нәтиҗәдә ул менә шушы татар телле белгечлекләр әзерләүгә кайтып калды әлеге вакытта, бәлки ул үсеп китәр, бәлки ул аерым институт булып аерылып чыгар дигәндәй. Сезнең шәнишек, менә бу милли университет, татар университеты аерым булу кирәкме бүгенге көндә? Аның актуальлеге бармы хәзер?
Ашып җибәрү минем шәп камашау итмәс иде, чөнки без бит инде хәзер тырышабыз татар телен саклап калырга дип. Әгәр дә инде андый университетларда булмаса, әлбәттә татар теленең яшәеше сорау астында була. Әгәр дә инде сынаплар ачылалар икән, димәк, тикмәгенә түгел бит инде аларның максатлары булачак һәм татар теленең үсешенә сакланып калуына алар ярдәм итәчәк дип уйлыйм.
Дөньяда фән теле ул барыбер инглиз теле. Шулык математика, шулык IT өлкәсе булсынмы, шулык медицина булмасын. Беренче фәнни әйберләр барысы да инглиз телендә чыга һәм бүгенге көндә ниндидер татар телендә биология укыту, татар телендә география, яки татар телендә гомумән медицина белеме алу бу татар телен саклануга өлешен кертә аламы?
Бу күбрәк татар телен саклану өчен килеп чыга инде, чөнки күбесенчә бит хәзер безнең рус телендә. Кызганычка каршы менә күп татарлар да татар телен белсә дә, кызганычка каршы рус телендә сөйләшәләр. Менә безнең татар халкының шундый гына бераз кимчелеге бар. Болай ул теге медицина өлкәсендә татарча укыту, минем фикеремчә, шул татар телен сакланып калу максатыннан инде күп очракта.
Һәм үзебезнең татарларыбызга хезмәт күрсәтү, әйе, ник бе рәхәтләнеп татар телендә сөйләшеп хирургка яки терапевтка бармаска һәм
нигәдер татар халкы оялу үз телендә сөйләшергә. Менә шундый кимчелекле ягыбыз бар безнең. Мәсәлән, урамнарда шулай татар телендә сөйләшергә мөмкин. Менә көндәлек автобусларына барганда да син анда эмендә бер сәгать татарча белмидем, татарча сөйләрсәң, ул ярты автобус кеше татар телен алмый торган кеше булып чыккан. Һәм шок катасын инде кулган тулы татарлар дип. Нигәдер татар телендә сөйләшергә генә куркалар.
Ала бирсә, менә сез авылларга кайтып, мәктәпләргә кайтып, балаларны шундый теге татар телендә Габдулла Тукай белән Муса Җәлилне генә өйрәтү түгел, яки анда иярченлек кушма җөмлә генә, ә менә шушындый теге татар рухында тәрбияләр сез, ала бирсә, ышанабыз. Ә менә галим булып китәргә, аспирантурага барасыгыз килмейме? Анда нинди авырлыклар бар бүгенге көндә хәзер?
Дөресен әйткәндә, шәхсән минем өчен ул фән ягы бик актуаль мәсьәлә, чөнки мин беренче курстан бирле фәнни мәкаләләр язам һәм конференцияларда катнашам. Һәм бүгенге көнгә 30-дан артык фәнни мәкаләм бар, һәм киләчәктә дә генә ала бирсә шушы эшене дәвам итәргә җыенам, магистратурага кереп, аспирантурага калып. Ягъни минем киләчәктә менә шундый бер хыялым бар, беренче курстан бирле инде ул. Татар балалары өчен татарча матур әсбаплар чыгару, ягъни ул үзе дә шундый бер зур фәнни проект була инде.
О, супер. Ә нинди әсбаплар ул? Бу дәреслекме?
Китаплар, әйе. Менә минем дипломом белән бәйле шул фразеологик әйтелмәләр инде ул. Мин бүгенге көндә шигырьләр язам һәм шул фразеологик әйтелмәләрне телгә кертер өчен аларны кертеп шулай ук шигырьләр язам. Инде шул дипломом өчен яза башлаган идем, хәзер инде болай гына яза башладым, ягъни киләчәккә туплыйм дип. Ягъни балалар миңа калса, менә ул безнең милли телебезне, менә шул берәмлекләрне сакларга һәм белеп үсәргә тиешләр. Һәм миңа калса, киләчәктә
алла берсә, мин хыялымны шыңга ашырырмын дип уйлыйм. Ай, уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә, кызлар, шушы сөйләшүгә килүегез өчен. Сезгә уңышлар, алган белемнәрегезнең файдасын күрергә язсын.
Рәхмәт, сезгә рәхмәт шакыруыгыз.
Татарча подкастта КФУның чыгарылыш курс студентлары Фирүзә Хадырова һәм Эльвина Миңнуллина булды. Азатлык радиосының 2020 елның февраленнән бирле чыгып килүче татарча подкасты бүгеннән җәйге ялга китә. Сентябрьдә подкастларның яңа сериясе чыгачак. Яңа кешеләр, яңа темалар булачак. Киләсе очрашуларга кадәр. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.орг сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.